Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 25-ն է։ Պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր է գնահատում անկախության 25 տարիների ընթացքում արդյունավետ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքը։
Մենք փորձեցինք և պատերազմել, և կառուցել բանակը, և մեծ հաջողությունների հասանք։
Ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից Ֆրանսիայում հրատարակվել է երկրորդ աշխարհամարտի թեմայով իսրայելցի ցեղասպանագետ հայ դատի պաշտպան Յայիր Օրոնի գիրքը, որում կա չափազանց հետաքրքիր անդրադարձ Շարլ Ազնաուրի ընտանիքին։ Երուսաղեմի հայ դատի հանձնախումբը մեծ սպասելիքներ ունի հայ-իսրայելական համագործակցության ֆորումից։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակը Գյումրիում նշում են ռոքնռոլով, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանին մասնակցող Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը շատ տեսանելի և կառուցողական դերակատարություն է ծավալել միջազգային ասպարեզում, ոչ միայն իր առաջնայնությունների առումով, այլև ՄԱԿ-ի առջև ծառացած խնդիրների լուծման նպատակով։ Զրուցակիցները քննարկել են ՄԱԿ-ի օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բան Կի-մունը Էդվարդ Նալբանդյանին հանձնել է իր հեղինակած գիրքը, որում ամփոփված է վերջին 10 տարիների ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նրա գործունեությունը։ Երեկիս Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է Ամերիկայի հրեական կոմիտեի ներկայացուցիչներին կառույցի քաղաքական հարցերով գործադիր տնօրեն Ջեյսոն Այզեքսոնի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, տարածաշրջանային զարգացումներին և Ղարաբաղյան գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Էդվարդ Նալբանդյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև իր իրաքցի պաշտոնակից Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկու երկրների համագործակցության առավել խորացման նպատակով ձեռնարկվող համատեղ քայլերը, կարևորվել են փոխադարձ բարձրաստիճան այցելությունների կազմակերպումը, միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը, երկուստեք գոհունակությամբ նշվել է, որ տարեց տարի խորանում են գործարար կապերը, ընդլայնվում է առևտրաշրջանառությունը, որը արդեն հասել 120 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը իր վրդովմունքն է հայտնել Հալեպում ռազմական գործողությունների սրացման կապակցությամբ։ Սիրիացի ակտիվիստները հաղորդել են, որ Հալեպի արևելքում շարունակվող ռմբակոծությունների պատճառով առնվազն 45 մարդ է զոհվել, այդ թվում 10 երեխա։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը հայտարարել են, թե այսօր Ռուսաստանից է կախված Սիրիայում հրադադարը պահպանելու հարցը։ Արևմուտքը նախազգուշացրել է, որ Մոսկվայի գործողությունների նկատմամբ համբերությունը անսահման չէ։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն 3 Նյու Յորքում հանդիպելուց հետո հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, այսօր Մոսկվան պետք է ապացուցի, թե արդյոք պատրաստ է ձեռնարկել դիվանագիտական լրացուցիչ քայլեր, որոնք թույլ կտան վերահաստատել հրադադարը, պայմաններ կստեղծեն մարդասիրական օգնությունը կարիքավորներին հասցնելու համար և հնարավոր կդարձնեն ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Սիրիայում քաղաքական փոփոխությանն ուղղված բանակցությունների վերսկսումը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի լարվածությունը աճում է, քանի որ այդ դաշնային պետության մաս կազմող ինքնավար սերբական հանրապետությունում տեղի ունենում սահմանադրական դատարանի կողմից ապօրինի համարվող հանրաքվե։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սերբերը հանրաքվի են ներկայացրել հունվարի 9-ին պետականության օր նշելու հարցը։ 1992 թվականի հունվարի 9-ին բոսնիացի սերբերը անկախություն են հայտարարել, ինչին հետևել է երամյա պատերազմը։ Հանրաքվեի անցկացման անդիմախոսները պնդում են, որ այն ազգայնական կրքեր է բորբոքում և հրահրում է անջատական տրամադրություններ Բոսնիայի սերբական հանրապետությունում։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Պակիստանին մեղադրել է ահաբեկչությունն արտահանելու միջոցով Ասիայի տարածաշրջանը ապակայունացնելու մեջ։ Հնդկաստանում պնդում են, որ Քաշմիրի հնդկական հատվածում սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցած Արյունալի գրոհը Պակիստանն է կազմակերպել։ Պակիստանի ժողովուրդը պետք է հարցնի իր ղեկավարներին, թե ինչպես ստացվեց, որ երկու երկրները միաժամանակ են անկախացել, և դրանից հետո Հնդկաստանը համակարգչային ծրագրերը արտահանում, իսկ Պակիստանը ահաբեկիչներ, ասել է Նարենդրա Մոդին։ Պակիստանը հերքում է մեղադրանքը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի եւ աֆղանական բանակի համատեղ գործողության ընթացքում սպանվել են Պակիստանի թալիբների շարժման բարձրաստիճան ղեկավարներ, այդ թվում Ռայես Խանը, նրա որդին եւ եւս մի քանի զինյալներ։ Գործողությունը տեղի է ունեցել Փակտիկա գավառում։ Իտալական նավը Խարիսխ է գցել Իրանի հարավում գտնվող Բանդար Աբաս նավահանգստում, այդպիսով անցած 15 տարիների ընթացքում առաջին անգամ արևմտյան պետության նավը հասել է Իրան։ Իտալիայի նավատորմի ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե Իրան են եկել, մեջբերում եմ այդ երկրի նավատորմի հետ պատմական հարուստ կապերը եւ հրաշալի հարաբերությունները վերականգնելու համար, մեջբերման վերջը։ Իրանական նավը 3 օր կմնա Բանդար Աբաս նավահանգստում։ Իրանի եւ արևմուտքի հարաբերությունները էապես բարելավել են այն բանից հետո, երբ կողմերը անցյալ տարի կնքել են միջուկային պատմական համաձայնությունը։ Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին այս տարվա ապրիլին մեծ պատվիրակության ուղեկցությամբ այցելել է Թեհրան։ Հորդանանի մայրաքաղաք Ամմանում անհայտ գրոհայինը դատարանի մուտքի մոտ հրազենից արձակած 3 կրակոցով սպանել է 53-ամյա գրող Նահեդ Հաթարին, ով մեղադրվել է կրոնական անհանդուրժողականություն դրսևորելու եւ մահմեդականներին վիրավորելու հոդվածով։ Գրոհայինը տեղում ձերբակալվել է։ Հավատամքով քրիստոնյա Հաթարին այդ մեղադրանքն է ստացել այն բանից հետո, երբ նա Facebook-ի իր էջում տեղադրել է ծաղրանակար, որը որակվել է իբրև վիրավորական իսլամի համար։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտի կենտրոնում հզոր պայթյուն է որոտացել, վիրավորվել է 2 ոստիկան։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ 3+3-ան տեղի ունեցած պայթյունից վիրավորված ոստիկանները պարեկային ծառայություն էին իրականացնում։ Պայթյունի պատճառների մասին առայժմ տեղեկատվություն չկա։ Վաշինգտոն նահանգի իշխանությունները հաղորդել են, որ սեպտեմբերի 23-ին Բարլինգտոն ավանի առևտրի կենտրոնում 5 այցելուների սպանած անձը ձերբակալված է։ Նահանգի ոստիկանության խոսնակ սերժանտ Մարկ Ֆրենսիսը հայտնել է, որ ձերբակալվածը 20-ամյա Արքան Չետինն է։ Այլ մանրամասներ չկան, հայտնի է միայն, որ նա ծագումով թուրք է և Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել մշտական վիզայի իրավունքով։ Հանցագործության դրդապատճառները հայտնի չեն, սակայն իրավապահները ենթադրում են, որ գրոհը կապ չունի ահաբեկչական գործողությունների հետ։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Այս շաբաթ աշխարհասփյուռ հայությունը նշել է 3-րդ հանրապետության անկախության 25-ամյակը։ Տպավորիչ զորահանդեսին անդրադարձել են նաև հարևան Ադրբեջանում, որտեղ փորձագետները մտահոգությամբ խոսել են հատկապես Իսկանդերների մասին։ Մինչդեռ հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած զորահանդեսին ցուցադրվել են նաև հզոր այլ զինատեսակներ։ Հանրության համար այդ զորահանդեսի ընկալումը չի պայմանավորվում միայն բուն հոբելյանի հետ։ Այսօր Հայաստանում եւ Արցախում հիշում են ապրիլյան դժնդակ օրերը, երբ քարորիա արյունալի բախումները հրատապ դարձրեցին զինված ուժերի մարտունակության եւ տեխնիկական հագեցածության հարցը։ Հայոց երկիր, հայոց բանակ, 25 տարի։ Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրեր Թամրազյանը զրուցել է պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։
Այժմ մեր բացառիկ հարցազրույցը պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Տոնոյան, որ համաձայնեցիք մեզ հետ նստել հարցազրույցի։ Գիտեմ, որ շատ զբաղված եք այս օրերին, Հայաստանի անկախության 25-ամյակն է, և շնորհում եմ ձեզ այդ մեծ տոնի արդիվ։ Ես պարզապես կցանկանայի լսել մեր ունկնդիրների հետ, մեր հեռուստադիտողների հետ կիսեիք ձեր խոհերը այս կարևոր տարեդարձի արդիվ։ Վստահ եմ, որ ամեն մի պաշտոնյա այդում նաև դուք մտածել եք, թե ուր հասանք, որտեղից ուր հասանք, և ընդհանրապես մեր բանակը ինչ նվաճումներ ունի հիմա։
Շնորհակալություն, պարոն Թանրազյան, շնորհակալություն շնորհավորանքների համար, փոխադարձաբար շնորհում եմ եւ ձեզ, եւ մեր ընկերներին, ով լսում են մեզ հիմա 25-ամյակի կապակցությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ ես պետք է գնահատականատամ մեր 25-ամյակի ունակատարությունները փոխկապակցված դիմադուրերի դերակատարության հետ կապված ընդհանուր առմամբ մեր պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման ուղեցրում։ Գիտեք, ես ավելի շատ նրանք անդրադառնամ այս ձևով կսկսեմ։ Մեր երբ որ խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջացան բավականին մեծ քանակությամբ անկախ պետություններ, որոշ պետությունների համար զինված ուժերի ստեղծումը զուտ ատրիբուտի խնդիրն էր, այսինքն պետք էր ստեղծել զինված ուժեր, քանի որ դա պետական ատրիբուտ է։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության համար դա այն պայմաններում, որ մենք գտնվում էինք, դա բացառիկ անհրաժեշտություն էր, եւ հրատապ սկսեց բանակաշինությունը։ Մենք փորձեցինք եւ պատերազմել, եւ կառուցել բանակը, եւ մեծ հաջողությունների հասանք, որոնք, այսպես ասած, ավարտվեցին, այդ առաջի փուլով ավարտվեցին 1994 թվականին սա նոր սահմանների ստեղծմամբ հայ ժողովրդի համար։ Եվ կարծում եմ, որ արդեն 25 տարի անց անբաժանելի երկու արժեք գոյություն ունի՝ դա Հայաստանի անկախությունը եւ զինված ուժերը, Հայաստանի բանակը։
Այո, պարոն Տոնյան, իսկապես բանակը ամենամեծ վստահություն երևի վայելող հաստատությունն է Հայաստանում, եւ բոլոր հարցումները դրա մասին են վկայում, նույնիսկ հիմա, այսինքն այն քննադատություններից հետո, էլի բանակը համարվում է այն կառույցը, որի հանդեպ անվերապահ սեր կա ժողովրդի մեջ։ Նախ դուք, եթե կարող եք, այդ մասին էլ խոսեք, ինչն է պատճառը, եւ երկրորդը, նաեւ կա այսպիսի մի տեսակետ, որ այնուհանդերձ այդ քննադատությունները ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ ընդհանրապես ոչ միայն դա հետ կապված, արի տվեց որոշ վերլուծաբանների ասելու, թե այնքան էլ բարձր չէ բանակի վարկանիշը։ Ուրեմն կա երկու տեսակետ, որ բանակը միշտ մնում է մեր ինքնիշխանության երաշխավորը, մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորը, մեր սահմանադրական կարգի երաշխավորը, եւ մյուս կողմից արդեն լսում ենք քննադատություններ, որ այլևս այն չէ բանակի վարկանիշը։ Դուք ինչպես կպատասխանեք այս երկու տեսակետներին?
Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության մենատականը, ես չեմ կիսում այն միտքը, որ վարկանիշը ընկել է կամ բարձր էր իմ նվազել է։ Ես գտնում եմ ավելի շատ, որ մեր զինված ուժերի նկատմամբ հասարակության պահանջը ավելի բարձր է, քան թե այլ երկրներում, զուտ հաշվի առնելով այն անվտանգային վիճակը, որի մեջ որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ հասարակությունը պահանջում է լավագույնը, ամենալավը, ամենահզորը, ամենահագեցվածը զինված ուժերից։ Եվ երբ որ ինչ-որ թերություններ է նկատում, երբ որ մենք չենք համապատասխանում ակնկալիքներին, քննադատությունը սկսվում է։ Եվ կարծում եմ, որ դա ճիշտ քննադատություն է, եւ մենք անհրաժեշտ է զինված ուժերի ունենալ այդ կոնստրուկտիվ քննադատություն, որը պահում է մեզ, այսպես ասած, տոնուսի մեջ։ Ղեկավարության ամենը, զինված ուժերի ղեկավարությունը։
Պարոն Տոնյան, եւ մենք տեսանք, բոլորս տեսանք շքերթը ռազմական, եւ այնտեղ տեսանք խրոխտ քայլող զինվորներ, լավ վաժված, եւ տեսանք նաեւ նոր տեխնիկա այնտեղ, եւ ժողովուրդը գնացել էր, եւ շատերը լսել էին, որ կա այսպես կոչված Իսկանդեր հրթիռային, կոչվում է դա օպերատիվ մարտավարական համալիր, չէ՞, եւ ժողովուրդը գնացել էր տեսնելու այդ ամենը, եւ տեսան, իսկապես տպավորիչ էր դա։ Եթե կարող եք այդ մասին խոսեք, ինչ զինատեսակներ էին դրանք, եթե հնարավոր է իհարկե մի քանի խոսքով բնութագրեիք այդ զինատեսակները, եւ ինչ դեր ունեն հիմա դրանք մեր բանակում, այսինքն ֆունկցիան ավելի շատ, ինչպես դուք կբնութագրեիք այդ զինատեսակների դերը մեր հենց թեկուզ այդ հրթիռային համակարգում մեր։
Գիտեք, ես Ցանկացած շքերթ, մասնավորապես ռազմական շքերթ, ունի ամենակարևոր նպատակը ցուցադրելու, քարոշչական նպատակը հետապնդում, քարոշչական լավ իմաստով։ Այսինքն դա քարոշչություն է նաև քո հասարակության մեջ եւ նաև որոշակի խնդիրը լուծում արտերկրի մեր այլ միջազգային
հարևանների
հետ կապված։ Շքերթերի միջոցով դու ցուցադրում ես քո կարգապահությունը, ցուցադրում ես քո ներդաշնակ տարբեր ուժերի կողմի ներդաշնակ լինելը, ցուցադրվում է նաև կարողությունները, որոշակի կարողությունները, եւ դա նաև քո հասարակության առջև, քո հարկատուների առջև որոշակի հաշվետվություն է, թե ինչպիսի սպառազություններ են ձեռքբերվել, ինչ է կատարվել, եւ կարծում եմ առնվազն այդ նպատակին մենք հասանք։ Հասարակությունը տեսա, որ զինված ուժերը ունեն կարգապահություն, ներքին կազմակերպվածություն, եւ ցուցադրվեց նաեւ որոշակի ռազմական տեխնիկա։ Ցուցադրվեցին ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշներ, եւ այդ նմուշների հետ կապված մենք ամենամեծ հետաքրքրությունը հրթիռային համալիրներն էին, որ ներկայացվեցին, եւ շատ գնահատական էր, որ դա զսպիշ դերակատարություն ունի սանձարման դերակատարություն ունի, ինչպես նաև բալանսի խնդիր է լուծում։ Ես մեկ անգամ արտահայտվել եմ արդեն դրա վերաբերյալ, մենք ոչ մի բալանսի խնդիր չենք լուծում, մենք պետք է լինենք առավել, մենք պետք է գերազանցենք մեր հակառակորդին, որպեսզի զսպիշ դեր կատարենք նա։
Միայն այդ դեպքում է,
այսինքն բալանսը դա միշտ ունենում է որոշակի խնդիր, որպեսզի դուք հակառակորդին հնարավորություն է տալի մտածելու, որ ինքը կոպիտ ասած քիչ մը ուժեղ է, դրա համար միշտ պետք է առավել լինել։ Այդ համալիրները ավելի շատ լուծում են կանխարգելիչ դերակատարություն ունեն իմ համար, քան զսպիչ։
Պարտոնը, մենք իհարկե պետք է ասենք, որ տեսանք ամերիկացի, ամերիկյան զինվորական համազգեստով մարդիկ, որոնք նույնպես ներկա էին այդ շքերթին, մասնավորապես ես ապրում եմ այն հյուրանոցում, որտեղ նաև իրենք էին, եւ ես տեսա մեկ տասնյակից ավել զինվորականներ, այդ թվում նաև կին զինվորական, բավական բարձրաստիճան եկել էին շքերթին, մասնակցում էին։ Կարո՞ղ եք նրանց մասին ասել, այսինքն մենք միայն ռուսներին ենք նշում, բայց տեսանք նաև…
Ես ասեմ, այս շքերթը առանձնացավ նրանով, որ և նախկին շքերթի ժամանակ էլ կար պատվիրակություն, բազմաթիվ պատվիրակություն միացավ նահանգներից, բայց երկու մեծ պատվիրակություն ունեինք մենք, մեկը Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակություններ եւ իհարկե ներկայացվածությունը շքերթի ժամանակ, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների, ես ասած, երեք պատվիրակություն կար, մեկը խորհրդատվականն պատվիրակությունն է, որը աջակցում է մեզ մեր բարեփոխումներում, մեկ պատվիրակություն մեր, այսպես ասած, գոյություն ունի, կոչվում է նահանգային գործընկերություն։ Մեր այն նահանգը, որի հետ որ մենք համագործակցում ենք, դա Կանզասն է։
Կանզաս։
Եվ Կանզասի ադյուտանտ գեներալը ներկա էր մեր իր պատվիրակությամբ մեր շքերթին։ Շատ մենք շատ շնորհակալ ենք այդ ներկայության համար, որովհետև նահանգային համագործակցությունը ռազմական ոլորտում ունի շատ մեծ ծրագիր։
Մենք ուղարկում ենք զինվորներ պատրաստված
և իրենց փորձագետները այստեղ գտնվում, և մշակութային ծրագրեր կան, և երրորդ պատվիրակությունը դա Եվրոպայում ցամաքային Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի պատվիրակություններ։
Պաստորեն նաև ներկայացված էր ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները,
ՆԱՏՕ-ն ռազմադիվանագիտակ, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը ներկայացված է ռազմադիվանագիտական կորպուսի շրջանակում։
Հասկանալի։ Պարոն Տորյան, հիմա մենք գիտենք, որ հիմնականում ադրբեջանական բանակի, ասենք թե ադրբեջանական բանակում կան նոր զինատեսակներ, դրանք հիմնականում այդ T-90 տանկերն են, և ուսա չգիտեմ, այնքան ես մասնագետ չեմ այդ հարցում, բայց վերջին շրջանում նրանք բավական մեծ քանակությամբ զենքեր են ձեռք բերել։ Հիմա ըստ էության այս նոր արտիրային համալիրների ձեռք բերումով մենք ունենք առավելություն այդ ամենի նկատմամբ, կարող եք այդպես ասել, թե որոշակի։
Մենք խոսում ենք տարբեր մակարդակների վերաբերյալ, այսինքն կամ արտավարական, օպերատիվ մարտավարական, ռազմավարական մակարդակի խնդիր։ Մեր այն ձեռքբերումները, որոնք որ Ադրբեջանը այս պահին հագեցված է այն ռազմական տեխնիկայով, չունի առավելություն մեր նկատմամբ, ինչպես ես նախորդի մարտի մեջ ասացի, բայց եւ ընդհանրապես այսօրվա ռազմարվեստում խնդիրներ ավելի շատ լուծվում են մեր զինծառայողների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների բարձր պատրաստվածության հաշվին։
Հիմա մենք հստակ
ճիշտ արձագանքման զգոնությունը չկորցնելու եւ այլն։
Հիմա դուք ինչպես ասացիք, ըստ էության առաջնագծում հիմա կա հավասարակշռություն եւ
առաջնագծում կա առավելություն մեր կողմից։
Առավելություն, որ ապահում է այդ ըստ կոչված
թույլ չի տալիս
զսման ֆունկցիան միայն առավելության դեպքում է։ Եվ հիմա կարող ենք ասել, որ մեր հայաստանցին, Ղարաբաղցին բնակիչը կարող է հանգիստ քնել, որ այդ առումով ռազմական ուժեր պատրաստ են ցանկացած անակնկալ հարձակում դիմակայել, այդպես
եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացին վստահում է իր զինված ուժերին, եւ ես չգիտեմ որևից է մի օրինակ, որ մեր քաղաքացին հանգիստ չի քնում։
Այո, հիմա եթե կարելի է այսպեսի մի բան էլ ասել, ընդհանրապես մեր տեխնիկական հագեցվածության առումով, տեխնոլոգիական գիտելիքների առումով, տեխնիկական որքանով է մեր զինվորը պատրաստ, այսինքն այդ ռազմական ուսուցման ողջ այդ գործընթացում, ընդհանրապես այդ մեր ուսուցման process-ում տեխնիկական գիտելիքներին կարևոր դեր, որքանով է կարևոր դեր հատկացվում մեր զինվորը, եթե սպան ավարտում է, ասենք, որքանով է նա տիրապետում այդ տեխնիկական միջոցների ռազմական։
Ամբողջ տարիների ընթացքում մեր զինված ուժերի բանակաշինության ամբողջ տարիների ամենամեծագույն խնդիրը և մեր առաջին պաշտպանության նախարարի և բոլոր նախարարների և մեր հանրապետության նախագահի կողմից, գործող նախարարի կողմից ամենամեծ ուշադրությունը դարձվում է ռազմական կրթության, ուսուցման, վարժման գործընթացին։ Եվ համաունչ տեխնիկական տեխնիկական միջոցներով համալրմանը, պատրաստության տեսակները և կրթման տեսակները փոխվում են և մեթոդաբանության առումով, և բովանդակության առումով։ Չկա այնպիսի միջոց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, որի որ կիրառման համար մեր անձնակազմը պատրաստ չէ։ Ինչքան և դա կախված է զորատեսակներից և միջոցներից։ Տարբեր, դուք գիտեք, մենք ունենք գործում հիմա 3 ռազմական ուսումնական հաստատություն, բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություն, մեր Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, նախ Խանֆերյանսի անվան ավիացիոն համալսարանը, ինչպես նաև մեր պաշտպանական ռազմավարական հետազոտությունների համալսարանը, որը ռազմավարական մակարդակի կրթություն է տալիս։ Բոլոր մակարդակներում որոշ պատրաստության տեսակներում կա նաև տեխնիկական մասը, բարձր տեխնոլոգիաների ուսուցման նպատակով։
Դա շատ բարձր այդպես մակարդակ է, ասենք, եթե համատենք տեխնիկական բուհերի հետ, մյուս
տեխնիկական բուհերի հետ, եթե տեխնիկական բուհերում ավելի շատ խորացված գիտության, հետազոտությունների, գիտելիքների առումով նախ-առաջին համագործակցություն է հաստատված մեր ռուերի հետ, երկրորդը տարբեր մակարդակներում են գտնվում, մենք ավելի կիրառման ընդհանուր տեսական գիտելիքների ստացման և կիրառման ունակությունների և հմտությունների զարգացման առումով ենք զարգանում։
Իսկ պարոն Տոնա, եթե կարելի է այսպեսի մի հարց, ժամանակին մեր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններից ոմանք բողոքում էին, թե դժգոհում էին ավելի շուտ, որ իրենց արտադրանքը այնքան էլ լավ չի օգտագործվում մեր բանակում, հիմա ինչպես է կոնկրետ խոսքը այդ թրջող կառավարող այդ սարքերի մասին, այդ դրոնների, այսպես կոչված ռազմական նպատակով օգտագործվող, հիմա որքանով է այդ դժգոհությունը հաշվի առնվել, որքանով է սերտացել համագործակցությունը տեղական արտադրողների հետ։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ հայ ծրագրավորողները, բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետները բավական պես մեծ համարում ունեն աշխարհում։ Իսկապես մենք հիմա օգտագործում ենք նրանց մտքի այդ հետազոտությունների արդյունքները, թե ոչ համագործակցում է բանակը այդ ոլորտի հետ։
Համագործակցությունը կար նաև եւ նախկինում ուղղակի կային որոշ մտահոգություններ, որոնք որ բարձրաձայնվեցին։ Ու շատ լավ է, որ բարձրաձայնվեց այդ մտահոգությունները։ Եվ կար որոշակի անգամ քննադատության երանգներ այդ մտահոգությունները։ Բայց եւ կառավարությունը որոշակի քայլեր ձեռնարկեց այդ ուղղությամբ։ Եվ բայց դա կապ չուներ բոլոր այս վերջի զարգացումներով, բայց ուղղակի սա ժամանակի խնդիր է, զարգացման խնդիր է, պետության տնտեսական
ծառայությունների խնդիրն է։ Տոնյան, նաև գիտենք, որ հաճախ բանակը նպաստում է քաղաքացիական, ասենք,
արտադրության ձևավորմանը,
մենք գիտենք Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, ռազմական տեխնոլոգիաները, հետո որ դառնում են քաղաքացիական տեխնոլոգիաներ, դա մեծ թրիչք է լինում կոնկրետ ինտերնետի ոլորտում, օրինակ այդ, ինչպես գիտենք, ռազմական տեխնոլոգիայի արդյունք էր դա։
Որոշակի խնդիրներ կային, որոշակի ցերի համագործակցության խնդիր կար, որ հիմա մենք հույսով ենք եւ ես հավատացած եմ, որ ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի ստեղծմամբ այդ խնդիրները արդեն կլուծվեն։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, համակարգված, համադրված աշխատանքի խնդիր կար, որը որ եւ բարձր էր կատարվում մինչ ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի ստեղծումը, ուղղակի հիմա ամեն ինչ էվոլյուցիայի մեջ է։ Զարգացում ենք, տեսնում ենք, որ պետքա որոշ ծառայություններ բաժանել, որոշ ուղղությունների վրա ուշադրություն դարձնել էվոլյուցիոն գործընթացի մեջ ենք եւ կարծում եմ բարձր տեխնոլոգիաների եւ այլ ոլորտների ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ներկայացուցիչներին այդ աշխատանքը ավելի ինտենսիվանա ուղղակի։
Պարոն Տորնա, եւ ասենք այդ ռազմական տեխնիկայի գնումների մասին, մենք գիտենք, որ Ռուսաստան ամենամեծ մեր մատակարարն է, դա բնական է, մենք հապկի անդամ ենք եւ որոշակի արտոնություններ կան այնտեղ ձեռք բերելու, բայց արդյոք մենք իրավունք ունենք հիմա, մենք գիտենք, որ նաև Լեհաստանից ենք ինչ-որ դինատեսակներ ձեռք բերում, բայց որքանով է ընդարձակ այդ աշխարհագրությունը, մենք օրինակ կարող ենք գնալ եւ ուրիշ երկրներից գնել, օրինակ Միացյալ Նահանգներից, օրինակ, ես չգիտեմ, Իսրայելից, ինչպես Ադրբեջանն է անում դա, թեև Ադրբեջանը հապկի անդամ չէ։
Ուրեմն ոչ մի սահմանապակում գոյություն չունի Հայաստանում ռազմական նշանակ, Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմական նշանակության արտադրանքի ձեռքբերման, եւ այսպես ասեմ, ազատականացված է այդ շուկան մեր համար։
Այո,
ուղղակի գոյություն ունեն որոշ սահմանապակումներ Եվրոպայի, Եվրոմիության անդամ երկրների եւ ՆԱՏՕ անդամ երկրների չմատակարարման կոնֆլիկտային տարածաշրջաններ, որտեղ որ կան ճգնաժամեր եւ այլն։ Այդ սահմանափակումներն են, որ որոշակի մեզ մեր համագործակցությունը նեղ միջանցքներում է պահում այսպես։ Բայց ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ կամ ՀԱՊ երկրների հետ ռազմական համագործակցության, ռազմատեխնիկական համագործակցության, որտեղ մենք ամբողջությամբ ազատ ենք, եւ ես կարծում եմ այն զինվորական տեխնիկայի ցուցադրությունը որոշակի նաեւ այնքան էլ համահունչ չի մեր տնտեսական զարգացմանը։
Հասկանալի ակնարկը, պարոն Տոնյան,
այո։ Եվ Ռուսաստանը մասնավորապես կատարում է երիտասարդական պարտավորությունները մեր հետ ռազմական տեխնիկայի։
Պաստում ենք դա ձեր չենք բերել այն վարկով, որ մեզ տրամադրել է Ռուսաստանը։
Մենք, ես աղբյուրները չեմ ուզում խոսել աղբյուրների վերաբերել, բայց իհարկե այն վարկի տրամադրման ճավը մենք ևս շատ լուրջ վերազինում է իրականացվում։ Ընթացիկ է այդ վերազինումը։
Պարոն Տոնյան, եթե կարելի է նաև այս հարցին պատասխանել, մեր հարևան Վրաստանը շատ այդպես ակտիվորեն պատրաստում են դառնալ ՆԱՏՕ-ի լիիրավանդամ, ամեն ինչ անում է, եւ իսկապես նրանք մեծ ջանքեր են գործադրում այդ առումով։ Մենք հիմա կարող են հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, երբ հարավից հյուսիսից լինեն ՆԱՏՕ-ի ունենանք հարևաններ, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, եւ մենք այստեղ Հայաստանը, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, այս հարցը որևէ կերպ մեր անվտանգության համակարգում որևէ փոփոխություն կամ, չգիտեմ, որևէ համակարգային ինչ-որ վերափոխում նախատեսում է, թե որ ինչ-որ կերպ ազդում է մեր անվտանգության համակարգի վրա, այն որ ենթադրենք Վրաստան ՆԱՏՕ-ի անդամ, ենթադրենք մի 5 տարուց կամ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, մենք էլ իհարկե համագործակցում ենք, չէ, ՆԱՏՕ-ի հետ, շատ բավական է, այդպես լսում ենք գովեստի խոսքեր հենց ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունից, որ Հայաստանը շատ լավ այդպես իր ռազմական ուժերը բարեփոխման առումով այնքան էլ չեն զիջում վրացական զորքերին, այ ինչ կարող եք ասել այս առումով Վրաստանի, այն փաստը, որ Վրաստանը դառնալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ կամ այդպեսի հեռանկար ունի, մեզ համար ինչ նշանակություն ունի, լավ է դա թե վատ է?
Դուք ինչպես դուք նշեցիք, մենք շատ բարձր մակարդակի համագործակցություն ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ, և Վրաստանի անդամակցությունը, սա արդեն մենք մտնում ենք արտաքին քաղաքականության ոլորտ, բայց քանի որ կան պաշտպանական բաղադրիչ այդտեղ պաշտպանության ոլորտում ռազմական համագործակցության խնդիրներ, մենք աշխատում ենք, որպեսզի հակադրությունների վրա չկառուցենք մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ կամ այլ ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ։ Մեր համագործակցությունը իրականացվում է գործընկերության, այսպես ասած, ծանրակում, և միևնույն ժամանակ մենք կկատարում ենք և մեր դաշնակցային պարտավորությունները, և գործընկերային պարտավորությունները ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ։ Ինչպես գիտեք, նաև մասնակցում ենք տարբեր խաղաղապահ առաքելություններին տարբեր թատերաբեմերում։
Եթե կարելի է թիմն էլ ասեք, էլի մոտավորապես քանի զինվոր ունենք
այս տարվա։ Ես հստակ ձեզ թվեր ասեմ, 126 զին ծառայող անընդհատ գտնվում է Աղանստանում, լինում է ժամանակաշրջան, երբ որ փոխարինում է իրականացվում, կրկնապատկվում է այդ ռոտացիաների ժամանակ, կրկնապատկվում է, այսինքն մեր ներկայությունը և ծառայությունը Աղանստանում, մեկ դասակի չապով, դա 34 զին ծառայող է, անընդհատ գտնվում է Կոսովոյում, 34 հոգի գտնվում է Լիբանանում, նույն կերպով ռոտացիաների ժամանակ, փոխարինումների ժամանակ կրկնապատկում է մեր թվականակը, այսպես ասած անընդհատ ունենք մոտ 200 զին ծառայող, որոնք որ գտնվում են արտերկրում և իրականացնում են խաղապահ իրենց պարտականությունները, լինում է պարզ, որ հասնում է 400-ի։
Հետաքրքիր է,
նրան մենք չենք տեսնում հակասություն։
Բայց մենք տեսնում ենք Թուրքիան, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, միաժամանակ մենք տեսնում ենք հակասություններ հենց Թուրքիայի և իբրև ՆԱՏՕ-ի անդամ և հենց ՆԱՏՕ-ի իր անդամակից երկրների միջև լուրջ հակասություններ են լինում, և սովորաբար դա լինում է այն ժամանակ, երբ լուրջ կոնֆլիկտային այդպես իրավիճակ է ստեղծվում մեր տարածաշրջանում, խոսքս մեր ձևով արևելքի մասին է, և հաճախ տեսանք, մենք տեղականատես եղանք երկարատև մի շրջան, երբ Թուրքիան և Ռուսաստանը միմյանց հետ առաջակատվել էին, այս դժվարին փուլում, ընդհանրապես Թուրքիայում տեղի ունեցավ այդ քաղաքական փոփոխությունները, որը կերպ անդրադառնում է մեր ռազմական, ասենք, վարտապետության, մեր ռազմական ծրագրերի վրա, ասենք, որևէ փոփոխություն մեր ռազմավարության մեջ կամ, չգիտեմ, մարտավարության, թեկուզ և սահմանների պաշտպանության կարիքների առումով, այդ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ հսկայական Թուրքիա, մենք գիտենք, որ այնտեղ գնում են բաց հասարակությունից դեպի ավելի փակ, ավելի ավտորիտար ռեժիմի, որտեղ այսօր փաստորեն նախագահը հաճախ համատում են սուլթանի հետ, նրա լիազորությունը այնքան են ընդարձակվել, որ հաճախ նրան հենց արևմտյան մամուլը համատում է սուլթանի հետ, ինչ կարող եք ասել այդ Թուրքիայի
վերաբերյալ? Չէի ուզենա գնահատել այն գործընթացները, որոնք որ Թուրքիայում են իրականացնում, ավելի շատ կթողնի դա քաղաքագետներին, բայց իհարկե պաշտպանական պլանավորման ընթացքում սպառնալիքների գնահատման տեսանկյունից մենք ունենք և կանխատեսումների առումով հնարավոր զարգացումները, և արդեն իսկ իրականացվում է փոփոխություններ, մեր ծրագրային փոփոխություններն են իրականացվում, և պատրաստության ծրագրերում, և զինվաճույքի զարգացման, և սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի առումով, համաունջ այն փոփոխություններին, որոնք ոչ միայն մեր հարևան երկրներում են, բայց նաև ավելի մեծ տարածաշրջանում, որպեսզի զինված ուժերը կարողանան ճիշտ արձագանքել այդ սպառնալիքներին։
Պարոն Տոնա, իսկ մենք վերահսկում ենք, չէ՞, Իսկանդերը մեր ուժերի վերահսկողության տակ է, ինչպես է։
Դա Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունն է, ռազմական ձեռքը, որը ձեռք է բերվել մեր բյուջետային ծախսերի հաշվին։
Եվ մենք վերահսկում ենք այդ
ամբողջությամբ։ Ամբողջությամբ եւ մոտակա ժամանակ դուք դրանում եւս կհամոզվեք։ Այսինքն ոչ կիրառման առումով պատրաստության ծրագրերի առումով։
Պարոն Տորյան, իսկ հիմա եթե այդպես ռիսկերը հետագա գնահատելու լինենք մեր Ղարաբաղյան հակամարտության վերսկսման, այսինքն դուք, չգիտեմ, եթե կարող եք այդ հարցին պատասխանել, պատասխանեք, եթե ոչ ձեր հայացողության եմ թող։ Այդ ադրբեջանական բանակի գործողություններում դուք ինչ եք տեսնում, անկանխատեսելիության ինչպիսի աստիճան եք տեսնում, այսինքն ի՞նչն է ձեր կարծիքով այն, ինչու նախ նրանք այդ ցիկայլի դիմեցին, չէ՞, դիմեցին ժամանակին, շատերը ասում են արկածախնդրություն էր դա, բայց շատերն ասում են, որ նրանք վաղուց էին ծրագրել, այդպիսի բան դուք կանխատեսում եք, որ նման մի հարձակում նորից լինի։
Նախ կանխատեսելիության տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ եւ ընդհանրապես մեր ամբողջ որպես պաշտպանության նախարարության ներկայացիչ եւ որոշակի տեղեկատված լինելով, չկա այդպիսի բան, որ մեր համար կանխատեսելիությունը, այսինքն կանխատեսել են գործողությունները Ադրբեջանի, որտեղ ինչպես ներկայացվեցի, պաշտպանական պլանավորումը ունի որոշ բաղադրիչներ, որ դու սպառնալիքների գնահատական ես անում։ Կարծում եմ, որ հասկանում եմ, որ մեր համար դա կանխատեսելի տարբերակներ են։ Ուղղակի խնդիրը ժամանակի մեջ է, ժամանակի սողություն, պահ, ժամ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է հետագա գործողություններին, մենք զինված ուժերը չէ, որ գլխադասային դերակատարություն ունեն այդ տարում, մենք ապահովում ենք այնպիսի մի, աշխատում ենք ապահովել այնպիսի մի միջավայր, երբ որ բանակցային գործընթացը խաղաղ պայմաններում անցկացվի, եւ փառք Աստծո այս բան իրավիճակը թույլ է տալիս հանգիստ անցկացնելու բանակցությունները։
Եվ եթե կարելի է այսպեսին հարցել, մամուլի այդ ռուսական աղբյուրներից մեկը նշված է, որ մեր հայ բարեկամների համար մենք տրամադրել ենք Իսկանդեր M տեսակը, որը շուրջ 500 կիլոմետր այսպես շարժվով կարող է խոցել Ադրբեջանի ցանկացած քաղաք։
Մեր դաշնակից Ռուսաստանի իշխանությունները ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում չեն խախտել որևիցե հրթիռային տեխնոլոգիաների սահմանափակման կամ համաձայնագրերի որևիցե մի կետ։ Այն, ինչ որ մենք ունենք, չի խախտում որևիցե համաձայնագիր Ռուսաստանի, նաև Հայաստանի պարտավորություն։
Դա ձեր պատասխանն է, այսինքն իսկ դա, եթե կարելի է իմանալ, հեռահարության առումով ինչպես
է։ Հեռահարությունը բավարար է, որպեսզի խոցվեն հակառակորդի, ցանկացած հակառակորդի։
Այդում նաև մյուս հարևաններ, թե
կրիտիկական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ,
կրիտիկական նշանակություն։ Եվ եթե կարելի է նաև բանակցային գործընթացի մասին ինչ կարող եք ասել, որ ընդհանրապես դուք մեկնաբանում եք այդ հարցը։
Չէ, մենք զինված ուժերը, պաշտպանության նախարարությունը, նախ դա մեր խնդիրը չի, դա մի գործընթաց է, որտեղ որ զինված ուժերի մենք մեր խնդիրը այլ խնդիր է, մենք պետք է ապահովենք ուղղակի համապատասխան միջավայր, որպեսզի այդ բանակցությունները հաջող անցնեն։
Պարոն Տորյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար։
Հարգելի ընկերներ, Երևանի ժամանակով ժամը 8-ին եթեր ենք հեռարձակելու Կիրակնորյա վերլուծականը, որը վարում է Հրաշ Թամրազյանը։ Դուք կարող եք դիտել հարցազրույցը պաշտպանության փոխնախարարի հետ։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հետաքրքիր այլ ռեպորտաժներ։ Ժամը 8-ին բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ապրիլյան քառօրյա բախումների օրերին հայկական կողմի համար իսկական պատուհաս էին իսրայելան արտադրության անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք ունեն թե հետախուզական և թե մարտական կիրառում։ Գերարդիական տեխնոլոգիաների երկիր Իսրայելը մեծ ու փոքր դրոններ է տրամադրում Ադրբեջանին, և ընդհանրապես այդ երկու երկրների փաստացի համագործակցությունը շատ ավելի խորն է, քան հայ-իսրայելականը, որը, այսպես ասենք, այսօրվա դրությամբ մեծավ մասամբ գտնվում է փոխ դարձ այցերի, դիվանագիտական սիրալիր ու պարկեշտ ուղերձների մակարդակում։ Իսրայելը նաև լուրջ վերապահումներ ունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում, բայց գուցե մի օր երկու երկրները սարսափներ վերապրած երկու ժողովուրդները կկարողանան ավելի գործնական կապեր հաստատել։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցյալ տարի ապրիլին էր, երբ Իսրայելի Քնեսեթի երկու պատգամավոր այցելեցին Հայաստան ու մասնակցեցին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Այնուհետև դեկտեմբերին առաջին անգամ Հայաստանից մի խումբ պատգամավորներ հրեական կողմի հրավերով ժամանեցին Իսրայել։ Պարլամենտական պատվիրակությունը ղեկավարում էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի և Հայաստան-Իսրայել խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար հանրապետական Արտակ Զաքարյանը։ Եվ այս օրերին էլ Հայաստանում էին գտնվում հրեական պատվիրակները, Քնեսեթի փոխխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Քուլան ուսակցության անդամ Տալի Պլոսկովայի գլխավորությամբ։ Ուշագրավ էր Մեդիա Մաքսին 3 օր առաջ նրա տրված հարցազրույցը, որտեղ նա նշել էր, որ Իսրայելի ու Քնեսեթի նախագահները ընդունում են այս ողբերգության փաստը, այլ բան է, որ Իսրայելի և այլ պետությունների քաղաքական հարաբերությունները թույլ չեն տալիս պետական մակարդակով ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Այնուհանդերձ նա հավելել էր, որ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունման հարցում առաջընթաց է գրանցվել, երբ Քնեսեթի կրթության, մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովը հուլիսին ճանաչեց այն։ Ազգային ժողովի կայքում էլ մանրամասներ են ներկայացված 3 Երևանում մեկնարկած հայ-իսրայելական համագործակցության հասարակական ֆորումի մասին, որի աշխատանքների մեկնարկը տվեցին հայկական կողմից Արտակ Զաքարյանը, իսկ հրեական Տիկին Պլոսկովան։ Պաշտոնապես ֆորումը հարթակ է հանդիսանալու երկու երկրի գիտական, մշակութային, տեխնոլոգիական ոլորտներում համատեղ նախագծեր իրականացման, ինչպես նաև տուրիզմի զարգացման և մշակութային կապերի խորացման և ամրապնդման գործում ունեցած ներուժի հարցում, կարտում ենք ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում։ Իսրայելի հայկական համայնքն էլ հետևում է հայ-հրեական դիվանագիտական հանդիպումների ընթացքին ու իհարկե հույս է փայփայում, որ նման քայլերը որոշակիորեն դրական տեղաշարժերի կհանգեցնեն, սակայն հայ տատիտեղի մասնաճյուղը այդքան էլ մեծ հույսեր չի փայփայում այս հանդիպումներից։ Հակոբ Սևանը տարիներ շարունակ Երուսաղեմի հայ տատի ղեկավարն է, ու մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե
տարիներով մենք այլ կսպասենք, որ երկու կողմ Իսրայել-Հայաստան հարաբերությունները բարելավվին, այսինքն այդ առնչությամբ կողմնակից էինք, որ երկիները լավ հարաբերություններ ունենան, և տարիներով դադամսումների հետքը, ինչ որ իրավիճակներ ու քաղաքական ասենք իրավիճակները, որ գդիրեր երկու կողմ հարաբերություններում, այս վերջերս կարելի է ասել, ինչ որ գանգարկված է այդ հարաբերությունները, և երկու կողմ պատվիրակություններ գուկան ու գերտան, որը քաչալերելի է, որ այդպես էլ շարունակվի, և երկու կողմի երկիներն ալ շորցով շատ մկնակարավարներում է, եթե կարելի է համագործակցել։
Սակայն առայժմ այս ամբողջը զուտ հանդիպումներ են ասաց, ու
ավելի գործնական քայլերով, ասենք շոշափելի գործնական քայլերով արդյունքներ չենք տեսնել, այսինքն միան հարաբերությունները, որ գտեսնենք, ժողովները, որ գլա երկու ամբաշտոնական այցեր, ասենք ինչ որ անցյալ տարի Քնեսեթը 100-ամյակի առնչությամբ պաշտոնապես ներգա էր Երևան, և այսօր 25-ամյակի պաշտոնապես նույնպես ներգա է Երևան, նույնպես պատվիրակություններ կան, որ գուկան Հայաստան են տայել հանդիպումներու, բայց ցանուր առմամբ չէ, որ օրը շոշափելի, այսինքն արդյունքներ չի գան երկու կողմ, այսինքն
ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչման հարցին, ապա Իսրայելը երկերեսանի քաղաքականություն է վարում, ասած մի կողմից չի ուզում նեղացնել հայերին, իսկ մյուս կողմից էլ շատ է կարևորում թուրք-հրեական և այժմ էլ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Նրա կարծիքով հայոց ցեղասպանության պետական ճանաչման հարցը ոչ միայն թուրք-հրեական, այժմ շատ ավելի սերտացող հրեա-ադրբեջանական տեսակետից պետք է նայել, իսկ այս երկրների տնտեսական և ռազմական համագործակցության խորացման արդյունքում իր կյանքի գնով վճարում է հայ զինվորը, կարծիք հայտնեց հայ տատի տեղի ղեկավարը։ Մոտ ժամանակներս Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն մեկնելու է Բաքու, չի նշանակում սա նոր ռազմական պայմանագրերի կնքում Ադրբեջանի հետ, հարցրեցի զրուցակցիս։
Ժամանակին էլ Փերես այցելած է Լիբերման, այցելած, այսինքն պարսաստիջան Իսրայելի ղեկավարներ այցելած են Ադրբեջան, այդ այցելությունները ավելի ուղղված է ոչ թե Հայաստանի դեմ, այլ Իրանի դեմ, այսինքն պետք է նկատի ունենալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Իսրայելը միջամտ մասամբ կնահատե, որպես հաջա Իրանը ասենք, այլի դարած քաղաքականության իրեն ներսը, որ Ադրբեջանը ինքը իր ներքին արումով գործակալծե հաջահայ իր քաղաքականություն առաջտանելու, եւ այն է որ մեզի շորտեվով գմտահոգի Իսրայելի այս բարձր հարաբերությունները որ գտանի Ադրբեջանի հետ, որ վերջի վերջո հայությունը որ ինչ որ վնաս կգրե այդ հարաբերությունները։
Հրեաներն այս արումով իր մոտեցմամբ պետք է չեզոքացնեն հայերի համար Ադրբեջանից եկող վտանգը։ Իսրայելում ամենայն դեպս հայերի բողոքի ցույցը եւ տարբեր միջազգային ատյաններում եւ համացանցում ներկայացված հայերական զենքի նմուշները, որոնք օգտագործվեցին Արցախի խաղաղբնակության դեմ, որոշակիորեն մեր համայնքի պատասխանատուների դիտարկմամբ ազդեցին Իսրայելի միջազգային հեղինակության վրա եւ որոշ անօթաչու թռչող սարքեր հրեաները հրաժարվեցին վաճառել Ադրբեջանին։ Ամեն մի քայլ, որ մեր համոզմամբ ի վնաս Հայաստանի, մեր ժողովրդի ու մեր գաղութի է կատարվում, պետք է հանդիպի մեր համայնքի դիմադրությանն ու բողոքին, համոզված է պարոն Սևանը։
Միշտ մեր ցանը պետք է փորձացնենք, այսինքն ամեն մեր գարելի միջոցներով ծանրաբես է, ոչ նույնպես Իսրայելի մեջ ալ պետք է ավելիով ակտիվացնել նույնպես հասարակական ժողովրդային մագարտակի վրա ստարված աշխատանքները, այսօր քնեսեթի մեջ ինչ որտեղ քրետե եգող շրջանին ավելիով ծրագան քայլեր չեն գործել, որ ծերով եւ փորձագորենցին ճանաչում չեն գնալ դալ, դեռձեմ պետք է ավելիով կորց զարվի ժողովրդային մագարտակի վրա։
Այսօր երեկոյան էլ Երուսաղեմում Նոտրդամ հյուրանոցային համալիրում տեղի ունենալու դիվանագիտական ընդունելություն Հայաստանի անկախության 25-րդ ամյակի կապակցությամբ, որը կազմակերպել է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս գործարար Ցոլակ Մոմջանը։ Այս տարի ակնկալվում է մեծաթիվ դիվանագետների եւ թե հրեական եւ թե պաղեստինյան իշխանությունների պատվիրակների բավական ներկայացուցչական խմբի ներկայությունը։ Հակոբ Սևանն էլ 3-րդ Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ մաղթում էր, որ
ավելի հարցեր մագարտակի ցանկ ունենան այնտեղի ժողովուրդ, ավելի արդար պետություն ունենան, ոչ թե արդակախտելու երկիր ունենան, այլ ներկախտելու երկիր ունենան, այլևս մեր երդասարտներ եդող սերունդը այսօր որ 20 տարեկան երդասարտներ են, չեն իշեր սովետական շրջանի Հայաստանը, այլ այսօր գտնեն անկախ ազատ Հայաստանը, եւ այդ Հայաստանը չէ որ այսօր պետք է դեսնեն այդ երդասարտներ, ավելի դեսնեն այնպիսի Հայաստան, որը ապակա ունի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մի թեմա, որը խորքի մեջ լի առնչվում է հայ եւ հրեա ժողովրդների պատմության ամենադաժան էջերի եւ փոխհարաբերությունների հարցին։ Մեր ազգի պարծանք մեծն Շարլ Ազնավուրին աշխարհը ճանաչում է որպես հանճարեղ երգչի ու երգահանի, դերասանի, ֆրանսիական շանսոնի դպրոցի անզուգական վարպետի։ Մեզ համար նա նաև հայության բանագնացն է, մարդով վաստակել է ամենաբարձր ամբիոններից հայոց ցավերի մասին խոսելու իրավունքը։ Եվ ահա ինչ զարմանալի, ինչ անսպասելի դրվագներով է կերտվում Մարտ Արարածի ճակատագիրը։ Սիժեստ հրատարակչությունը ընթերցողի ուշադրությանն է մատուցում մի գիրք, որին անդրադառնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Վերջին օրերին Ֆրանսիայի 3 քաղաքների՝ Փարիզի, Լիոնի եւ Նիսի հայկական մշակութային կենտրոններում ներկայացրեց Իսրայելցի երևելու գիտնական ցեղասպանությունների մասնագետ հայ դատի անվերապահպան Սպանիայի Ռորոնի փրկարարներ եւ դիմադրականներ գիրքը։ Գիրքը նվիրված է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուսյանի եւ նրա խմբի պատմությանը, ինչպես նաեւ այդ պատերազմի տարիներին նացիստների կողմից Փարիզի գրավման ժամանակ Շարլ Ազնավուրի ընտանիքի ցուցաբերած հերոսական վերաբերմունքին։ Փարիզում Յայր Օրոնի փրկարարներ եւ դիմադրականներ գրքի ներկայացումը տեղի ունեցավ հայ բարեկորցական ընդհանուր միության կենտրոնում Շարլ Ազնավուրի եւ գրքի հեղինակի ներկայությամբ։ Երեկոյի ընթացքում Փարիզահայերը հայտնաբերեցին մանավանդ Ազնավուրի ընտանիքի պատմության մինչ այժմ անծանոթ մնացած մեջը։ Շարլ Ազնավուրի ծնողները, Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, վտանգելով իրենց կյանքը 4 երկար տարիներ, իրենց բնակարանում թաքցրել են Գեստապոյի գործակալների հետապնդումներից փախչող հայ, հրեա և այլ ազգությունների պատկանող անձանց և դիմադրականներին։ Շարլը և նրա քույրը Աիդան այդ տարիներին պատանիներ, ակամայից ներգրավվել են այդ վտանգավոր գործողության մեջ։ Ազնավուրը, որը ստորագրել է Յայիր Օրոնի գրքի նախաբանը, այդ նախաբանում գրել է. «Այն, ինչ արել ենք մենք Փարիզի գրավման ժամանակ, մեզ համար շատ բնական մի բան էր, այն աստիճան, որ մենք հետս հետե մոռացանք մեր ծնողների այդ ժամանակ դրսևորած քաջությունը, մինչև այն օրը, երբ Յայիր Օրոնը խոսեց մեզ հետ այդ մասին»։ Վերոհիշյալ երեկոյի ընթացքում Շարլ Ազնավուրը մանրամասություններ հաղորդեց այդ արդիվ, պատմելով. «Մենք չէինք կարող ապաստան չտալ նացիստների հետապնդումից փախչողներին, լինեին նրանք հայ, հրեա կամ այլ ազգի, արել ենք այն, ինչ պարտավոր էինք անել, մեր սեղանը միշտ բաց էր նրանց առջև և ունեինք այն տպավորությունը, թե նրանք մեր ընտանիքի անդամներն էին. Հայրս կարողանում էր հաղորդակցվել մեզ մոտ թաքնված հրեաների հետ, մայրս մանկական կարգով զենքեր էր տեղափոխում», պատմեց Ազնավուրը հիշելով անցյալը։ Ազնավուրի համար Յայիր Օրոնը, որը որոնումներ է կատարել մահվան սպառնալիքին ենթարկված անձանց փրկողներին կամ իր խոսքերով արդարներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանդիսանում է Սուրբ Անձնավորություն, և այդպես էլ Ազնավուրը նշել է փրկարարներ և դիմադրականներ գրքի իր նախաբանում։ Գրելով իր այս գիրքը, Յայիր Օրոնը առհավետ մտավ հայերի պատմության մեջ, իր հերթին դառնալով մեկը դրանցից, որոնց հրեաները անվանում են արդարներ։ Պետք է ասել, որ Յայիր Օրոնը, որը տասնամյակներից ի վեր ուսումնասիրում է հայերի և հրեաների հարաբերությունները, վերոհիշյալ նույն երեկոյի ընթացքում քննադատեց Իսրայելյան պետության ժխտողական քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ «Չընդունելով հայոց ցեղասպանությունը, մենք ժխտում ենք մեր իսկ հրեաների ցեղասպանությունը և անարգում մեր իսկ զոհերի», հիշատակը ասաց Յայիր Օրոնը և ավելացրեց. «Նա, ով զոհերի կողմը չէ, իրականում չարագործների և հանցագործների կողմն է, չկա երրորդ ճանապարհ. Անձնապես ես համարում եմ, թե իմ պարտականությունն է լինել միշտ զոհերի կողքին», շեշտեց Յայիր Օրոնը։ Ռուզան Կրոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ էլի անկախության հոբելյանի մասին, Long Live Rock and Roll, բազում միջոցառումներից մեկը ռոք պարատոնն է, որն առաջին անգամ տեղի է ունենում Գյումրիում, աննախադեպ մեծ հետաքրքրություն է այս համերգի նկատմամբ։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում առաջին Rockfest 2016 միջազգային փառատոնին կմասնակցեն 8 խմբեր Հայաստանից, Վրաստանից և Միացյալ Նահանգներից։ Խմբերի հրավերքով զբաղվել է Բամբի ռոք խումբը։ Նարեկ Բարսեղյանի կարծիքով այս փառատոնը կարելի է ավանդույթ դարձնել ու շարունակելի։
Դյուրջենս շատ ճամանակ փակեր և մենք փորձեցինք մեր կոլեգաներից գտնել այն ֆանատ մարդկանց, որոնք կուզենային գային Գյումրի, այս շատ հետաքրքիր տարածքում ուղղակի առաջին ֆեստիվալը իրագործեն, որովհետև նպատակն է չլինի ուղղակի մի հատ ֆեստիվալով առաջ անցնենք, այլ ամենամյա դառնա, կարելի ասել, ռիտուալ։ Իհարկե Գյումրիում ֆեստիվալ ունենալու համար մենք մտածեցինք, որ շատ կարևոր է լինել Վրաստանից, մեր հենց հարևան երկրից, Թբիլիսից, որտեղ կա մեծ ժամանակակից երաժշտության, ռոք ըն ռոլ երաժշտության կուլտուրա։ Ու առաջին եկավ Young Georgian Lolitas, երևիկի մնակ Եվրատեսիլ այս տարի մասնակցած խումբ, և Black Marrows, երկուսը շատ հետաքրքիր խմբեր են։ Սիմը Քանինգհեմ, երգչուհի Շիկագոյից ԱՄՆ, որ և լինելով կես հայ և կես իռլանդացի, Սիման առաջին մարդկանցից եղավ, որ ասեցի ես պիտի գամ, որովհետև սա, որտեվ իր մոտ է կարիճեա կազմակերպել ֆեստիվալ մանավանդ Գյումրիում, լինելով Գյումրին այն քաղաքը, որ ունի տարօրինակ խարակտեր և չգիտեմ տրամադրություն, right? It has the charisma, Գյումրի. Palm of Granite, իմ կարծիքով այն խմբերից է Los Angeles-ի, որ ունեն շատ ընդգծված հետաքրքիր poetry, poesia, lyrics, ու բամբերի տարբեր դրսևորումները, որը որ ես վերջինի տարում մենք ԱՄՆ-ում շրջագայում ենք, Ռոզենտալը, ժամանակակից Գյումրի շատ հետաքրքիր խումբ։
Փառատոնը կազմակերպել է ծիրանապող մշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը մշակույթի նախարարության, Շիրակի մարզպետարանի ու Գյումրիի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Փառատոնի անցկացման վայրը նախընտրական այս շրջանում քննարկումների առիթ էր դարձել։ Սև ամրոցը պատկանում է Գյումրիի գործող քաղաքապետ Բալասանյան ընտանիքին։ Ինչու ընտրվեց հենց այս վայրը, հետաքրքրվեցին կազմակերպիչներից։ Տիգրան Վիրաբյանը հորդորեց քաղաքական որևէ ենթատեքստ չփնտրել։
Հաշվի առնելով վերջին շրջանի շատ զգայուն վիճակը և հաշվի առնելով, որ մենք մոտենում ենք քաղաքական պայքարի վերջնագծին և շատ է շրջանառվում են խոսակցությունը, որ ինչ-որ կերպ սա կապ ունի որևէ դաշինքի, որևէ կուսակցության, որևէ անձանց PR կամպանիայի հետ, հիմա այս կազմակերպչական խումբը պատասխանատու կերպով հայտարարում է, որ Սև Բերդ ամրոցը զուտ տրամադրվել է միջոցառում իրականացնելու համար։ Գյումրու քաղաքապետարանը արել է զուտ ֆինանսական աջակցություն միջոցառում անցկացնելու համար։ Տարածքը ռոք երաժշտությունը ներկայացնելու համար ամենահարմար տարածքն էր։ Եթե լիներ մեկ այլ ավելի հարմար տարածք, որևէ խնդիր չկար փառատոնը մեկ այլ տեղ անցկացնելու համար։
Փառատոնին ներկա գտնվելու համար ոչ միայն Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից, այլ նաև Ռուսաստանից են հյուրեր ժամանում ու ժամանելու։ Արդեն 2000 հրավիրատոմս է բաժանվել, բայց ցանկացողները մի քանի անգամ ավելի շատ են։
Մենք չենք սպասում, որ նման արձագանք կլինի, սա աննախադեպ է մեր համար եւս, որովհետեւ սա շատ ուրախալի է։ Ուրախալի է, որ Գյումրին, Հայաստանը, մենք գիտենք մարդիկ, որոնք Ռուսաստանի դաշնությունից հիմա ավտոբուսով դուրս են գալիս, որպեսզի գան Գյումրի և լսեն ես փառատոն։ Մենք գիտենք հիմա մարդիկ, որ Գյումրիի հյուրանոցներում արդեն իսկ պատվիրված են գրեթե բոլոր տեղերը, որտեղ Երևանից և տարբեր քաղաքներից հյուրեր են գալիս։ Սա շատ կարևոր է Հայաստանի ներքին ቱրիզմի համար, Գյումրիի համար շատ կարևոր է նաև ներքին ቱրիզմը զարգացնելու համար։ Բայց բնականաբար տարածքը փոքր է։ Մենք համոզվեցինք, որ տարածքը փոքր է այս երաժշտության համար, այս երաժշտությունը սիրողների համար։
Առաջին անգամ անցկացվող այս միջոցառման նկատմամբ աննախադեպ հետաքրքրությունը կազմակերպիչներին թույլ է տալիս մտածել փառատոնը ամենամյա դարձնելու շուրջ։ Իսկ որքան գումար է կազմում ռոքֆեստի բյուջեն։
Այս փառատոնը կազմակերպվել է ամենամինիմալ նմանատիպ փառատոն կազմակերպելու համար, հիմիկվա կազմակերպչական բյուջեն նման փառատոների այլ ծախսերի բյուջեին է համարժեք ընդամենը, որովհետև նման փառատոն կազմակերպելու համար կոնե պետք է 80-ից ավել միլիոն դրամ, որպեսզի կարողանան իրականացնել այդ փառատոնը։ Հիմա մենք անում ենք այդ բյուջեի 10%-ով ընդամենը։
Բամբերցի Նարեկ Բարսեղյանը մեկ խոստում հնչեցրեց.
Ես ձեզ խոստանում եմ, եթե շարունակական լինի, մենք 5 տարվա ընթացքում կարող է ֆեստիվալը լինի 3 օր, ամեն օր ունենանք 8 խմբեր և շատ, շատ տարբեր տեղերից շատ մեծանուն խմբեր։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։